Se lenti aivan päätäni hipoen, että siinä yli 30 asteen pakkasessa sinäkin siinä kylmän kurun pohjalla, kun revontulet jo loisti. Kuulin sen siipien semmoisen oikein hennon sipisevän äänen. Kyllä tulee joku, joka nyt pystyy melkein Monalisan tai vastaavan, mutta että nämä eläimet kun kuolee, niin ne kuolee iäksi. Ja sitä minä suren tässä maailmassa kaikkein eniten. Että sitä, mitä minä metsästä etsin, ei voi kirjoittaa muistiin.
Olen mitätön häiriö lintujen maailmassa, mentyäni merkityksetön elämän katkeamattomassa kudelmassa. Silti ne eivät ole minulle mitä tahansa lintuja, vaan kanssakulkijoita elämän virrassa. Kirjoittaa lintututkija, kirjailija Pertti Koskimies antologiassa Rakkaudesta lintuihin. Pertti Koskimiehellä on taito kirjoittaa siitä, miltä tuntuu olla tunturihaukan pesällä, kokea yhteenkuuluvuutta sielulinnun kanssa. Tai miten hän ajattelee usein, että on sääli, että niin monet ihmiset elävät elämäänsä irti äänistä, tuoksuista, valoista, varjoista. Eivät ole koskaan kuulleet lintusuon kevätaamua, nähneet vaararinteen syysruskaa, maistaneet tunturipuron talvivettä. Eivätkä ehkä kanna muita lajeja sydämessään. On harvoja asioita, joita ihminen ei väsy koskaan katsomaan. Tuleliekit nuotiossa, koskena kuohuva joki, tunturimaisema. Niissä on iättömyys, jotain, joka kuuluu ihmisen ikuisuuteen, Koskimies kirjoittaa. Hän on toiminut lintututkijana, rengastanut lintuja vuosikymmeniä, kirjoittanut lukemattomia kirjoja, kolumneja, lehtiartikkeleita, vakinoinut radiossa, esiintynyt televisiossa lintujen ja luonnonsuojelun puolesta. Kaiken tämän kirjoittelun hän tekee enimmäkseen sen puolen vuoden aikana, kun ei ole maastossa, vaan pörrää omien sanojensa mukaan kotikulmillaan elelleen aikalaista hiljaiselua. Ennen kuin sitten taas tulee se seuraava maaliskuu. Koskimiehen elämä on aika lailla rytmittynyt lintujen mukaan. Ja taas eletään nyt sitä hetkeä, jolloin sisäkausi on alkamassa. Me seisomme Pertti Koskimiehen kanssa Kirkkonummella Saltfjärdenin lintukosteikon liepeillä sänkipellon laidalla. Katselemme pellon kurkia lähtövalmisteluissaan ja puhelemme viime aikojen hienoimmista kokemuksista ja niistä kaikkein hienoimmista lintukokemuksista ikinä.
Olin viime viikolla viikon tuolla Ilomantsissa, jossa tein paitsi suolaskentoja monilla näistä suojelusoista kansallisen luonnonpuistossa, niin minulla on 25 vuotta siellä ollut useita tekopesiä maakotkalle, toista kymmentä itse asiassa, ja siellä on luonnonpesiäkin. 25 vuotta sitten aloin rengastaa siellä maakotkia. Kesäkuussa tekopesällä niin ensimmäistä kertaa oli kaksi poikasta, ja kolmella reviirillä, joita tarkastan siellä Ilomantsin kunnan alueella, niin yhteensä 5 maakotkan lentopoikasta. Ja Valtimolla oli 6. Pohjois-Karjalan poikainen, kun tässä meni vuosikymmeniä, ettei sieltä tullut yhtään poikasta. Ja nyt tämä 25 vuotta sitten niissä 30 asteen pakkasissa aloitettu tekopesätoimintakin vihdoin tuo tulosta. Ja tämä oli aivan hienoa ja näin ne kaksi rengasettua poikastakin. Ja kävin sitten siellä pesällä keräämässä saalisjätteitä, 2 muovikassillista. 2 poikasta oli ilmiselvästi syönyt itsensä kylläiseksi. Ja kyllä tämä kotkan kohtaaminen ja sitten iltayöstä alkoi kuulua hiiripöllön poikueen ääntä ja siellä yhden suon reunassa pesi itse asiassa 2 hiiripöllöpoikuetta, joka Ani harvoin tuolla Ilomantsissa pesi, niin kuunnella niitä aivan uskomattomia, voisi sanoa melkein maallikolle ehkä pelottavia ääniä ja karjasuja, mitä ne hiiripöllöt siellä pimeässä männikössä harrastivat, niin siinä oli semmoinen belgialainen pariskunta itse asiassa nuotiopaikalta ja mies oli Hollannista ja kun ne ensimmäiset kiljesut tuli, niin me oltiin just kehottu kaverini kanssa, että joo, että me ollaan lintuja harrastettu yhteensä yli 100 vuotta, niin he kysyivät, mikä ääni? Ja katsovat ilmeisesti, ei näitä niin päteviä jätkiä ollutkaan, koska emme osanneet ensin sitä sanoa. Ja hiiripöllöllähän poikueella, minä olen harvoin niitä kuullut, niin Lapissa korkeintaan, niin niillä on niin moninaisia ääniä, että ehkä olimme alkuun hieman epäuskottavia, kun sitten saattaa olla englanniksi, jos puhumme, että saattaa olla hiiripöllöjä. Onneksi tuli sitten näkyviin siihen, että se varmistui, että maine säilyy, kun kehuarret ostelimme, että tiedämme näiden soiden linnuista kaiken, paitsi tämä, joka alkoi juuri huutaa heidän kuulensa.
Niin joo, ja 100 vuotta lintutuntemusta tässä.
Vain 100 vuotta oli tässä käytettävissä. Tuolla kiertää kuule tuommoinen tumman ruskea, tumman suklaaverinen petolintu. Tässä oli toinen, molemmilla vaaleipää. kaksi kappaletta ruskosuohakon tämän vuoden poikasia. Toki itsenäisiä jo tässä syyskuun vaiheessa.
Aha, joo, mä näen sen kiertelemässä tuolla.
Nämä on itsenäisiä ollut siis elokuulta alkaen ja lähtevät varmaan viikon kahden päästä, että viimeisiä hetkiä meidän nähdä näitä. Voivat olla jopa sisaruksia tai sitten tulleet tuolta Sisä-Suomesta muutolta, koska olemme kuitenkin tässä Porkkalan niemimaan tyvellä ja tästähän menee melkoinen petolintujen, kurki ja muiden maalintujen virta, että yhdessä Hankoniemellä ohella parhaita paikkoja Suomessa muuttolintuja tarkastella. Ja nämä haukanpoikaset, niin kuin 99% muista muuttolinnuista, nuorista linnuista, ne lähtee perimänsä ohjaamina Länsi-Eurooppaan, Lounais-Eurooppaan, joku jopa Gibraltarin yli Afrikan puolelle.
Tiesitkö tämän linnuista kirjassa, kirjoitit jännästi tästä syysmuuttoajasta just sitä, että se ei ole välttämättä niin mä selkeitä ja niitä kurkiauroja ja sitä semmoista selkeästi hahmotettavaa, vaan se on lukuisia pieniä yksityiskohtia, josta se muodostuu se koko mosaikki ja tämä syysmuuton näytelmä.
Sillä tavallahan meillä ihmisillä on mielikuva, kun ajattelemme lintujen muuttoa, että joo, että ne, se on isoja, suuria, parvia, kurkiauroja tämmöisiä. Tulee tuolta horisontista ja komeasti menee ylitsemme, mutta itse lentämistähän muutosta on hyvin pieni osa, että pääosa muuttomatkaasta koostuu lepäilystä ja ruokailusta. Että tavallinen muuttolintu lentää tunnin kaksi päivässä ja loppu menee sitten syömiseen taas seuraavaa etappia varten ja höyhenpuvuhoitoon ja tämmöiseen, että eihän se matka etene kuin 100-200 kilometriä päivässä, se on tyypillistä ja kun tulee oikein kovia vastatuulia, sumuja, myrskyjä, niin lintu pysyy paikallaan vaikka viikon ja ottaa suotuisampaa säätä ja näin syksyllä linnulla on aikaa enemmän, että kevätmuutto on selkeästi kiihkeämpi, että sama laji muuttaa kevätaikaan huomattavasti nopeammin sen etapin, kun silloin on kiire varata paras pesimäpaikka. Nyt ei ole niin kiire, mennään enemmän vähän säidenkin mukaan.
Onko sun mielestä tämä jännä aikaa nyt, kun on nämä uudet tekniset vempaimet ja saadaan yhä lisää tietoa lintujen syysmuutosta tai muutosta yleensä?
Tietyllä tavalla on. Tässä tulee semmoinen harha. Monesti kuulee sanottavan itsekin, kun on 40 vuotta lintuja rengastanut, että nythän rengastus voidaan lopettaa, että kun satelliitti kertoo minuutin tarkkuudella. Mutta tämähän ei ollenkaan ole sama asia, että satelliittilähetti, millä me saadaan yksityiskohtaisia lintujen kohtaloita tiettyjen yksilöiden, koska ne on niin kalliita, niitä on niin harvassa. Meillä on satelliittilähettimille seurattu ehkä kymmenkunta tai vähän toistakymmentä kalasääskeä. Niistä yksi talvehti Israelissa, toinen Etelä-Afrikassa, ne oli niitä ensimmäisiä. Jos niiden perusteella olisi tehty johtopäätös, missä kalasääski talvehtiin, niin me oltaisiin saatu koko Afrikka. Nyt me rengaslöydöistä, joita on ehkä 5000, jos muistan oikein suuruusluokan, tiedetään, että 98% kalasääskistä talvehtii tuolla Kinealahden perukassa, johon läheskään kaikki satelliittisääkset ei ole minneet. Se on sattuman puhdasta satoa, että on merkitty lähettimellä semmoinen yksilö, joka on epätyypillisessä paikassa.
Niin, että se ei rengastusta korvaa, mutta yllättäviä tietoja on tullut viime vuosina näistä esimerkiksi hurjista muuttomatkoista linnuilla.
Kyllähän se on totta ja saadaan yhä kevyempiä laitteita. Niitä on kai näitä GPS-paikantimia linnunrenkaaseen kiinnitettäviä, joita jo ainakin rastaan ja kivitaskun tapaisille linnuille saadaan laitettua. Niin tiedetään, että Grönlannista kivitaskut lentää meren yli Afrikkaa ja tämmöisiä, että siis tuhansien kilometrien matkoja. Puhumattakaan näistä Alaskan tämmöisistä nopeasti lentävistä kahlaajista, pikkukuoveista ja ennen kaikkea punakuireista, jotka on uuteen Seelantiin tai uuteen Kaledoniaan matkalla ja meren yllä 10 päivää, 11 päivää, yhtä soittoa lentoa, lintu, joka ei siellä meressä pysty uimalla etenemään eikä levähtämään, niin onhan se aivan uskomatonta ja rengaslöytö äärimmäisen pienellä todennäköisyydellä tämmöisen asian pystyisi kertomaan.
Sä tiedät linnuista ihan valtavasti. Mutta mietitkö paljon sitä esimerkiksi niiden matkaa tästä eteenpäin, mitä alueita ne ylittää? Ja
tietyllä tavalla mietin, varsinkin joillakin lajilla, joita itse tutki hyvin intensiivisesti, niin kuin tunturihaukka, jonka nuoret lähtevät tuonne omiinkin rengaslöytöjeni perusteella länteen. Siksi emme näe täällä Etelä-Suomessa niitä, kun muuttosuunta on länteen, että olen saanut Suomen Lapissa rengasetuista tunturihaukoista niin rengaslöytöjä 5 kappaletta Lofoteilta Alttaan ja toinen laji, jota erityisesti seuraan ihan tutkimustakin tässä muuttorintamalla ja mietin itsekin tunnelmia ja pärjäämisiä on kalasääski, joita minulla on noin 80 reviiritarkastusalue tuolla Itä-Suomessa ja 6-70 asuttua pesää vuosittain. Ja kun niistä 70 emoa olen merkinnyt tämmöisillä luettavilla kaukoputkelta ja kamerakuvista luettavilla selkeäkoodisilla renkailla, niin niiden samojen yksilöiden paluut, sehän on minulle tärkeä. En ole ikinä käynyt Afrikassa, mutta olin äärimmäisen iloinen, kun se kalasääski taas 20. elämänsä kevään saapuu takaisin jollekin tietylle pesälle, jossa on sen 19 vuotta sitä ennen tavannut, niin siinä on jotain hienoa.
Niin ja sä oot nähnyt sitten sen lapsetkin, kun ne lähtee pesästä. Ja...
Olen nähnyt ja se on parhaita, mitä olen elämässä saanut ehkä aikaan, että lähes 1500 kalasääskin poikasta on noussut taivaalle minun rakentamistani tekopesistä. Ja siinä on jotain sitä perspektiiviä, niin kuin tämmöinen pitkäikäinen lintu, niin kuin kalasääski, joka voi 30 vuottakin elää. Muistan, kun poikani olivat toisella kymmenellä ja olin muutamilla pesillä heidän kanssaan ja tiesin niistä yksilöistä. Minulla on tärkeä, ne yksilöt on niin kuin melkein parempia kuin ihmisystävät, kun niiden elämää seuraa vuodesta toiseen. Ja hetken aikaa muutaman tunnin on niiden kanssa vuodessa, että eihän sitä nyt voi sanoa, että hyvin tuntee, mutta kuvittelee tuntevansa. Niin poikani olivat monta vuotta nuorempia kuin ne vanhimmat ja sanoin heille juuri silloin tämän, että nuo on käyneet Afrikassa monta kertaa. Me kukaan emme koskaan, ja ne ovat eläneet paljon kauemmin kuin te olette eläneet, että siinä on perspektiivi. Nyt lähti naakkaparvi tuosta sänkipelot liikkeelle. Niitähän täällä kirkkonumella on paljon, että se sopii tämmöiseen kivikirkko, 700-vuotisen kivikirkon pitäjään kulttuurialueella olemme nyt.
Sanoit, että ne yksilöt on tärkeitä. Se on varmaan hienoa päästä tuntemaan lajikäsitteen sijaan siis niitä yksilöitä.
Kyllä senkin tähden, että yksilöt on hyvin erilaisia ja huomata se, että tietyllä tavalla tämmöiset pitkäikäiset kalasääsket, tunturihaukat, en voi sanoa, että ne hyväksyvät minun läsnäoloni tai saati ilahtuvat siitä kaikin mokomin, ei, mutta jollain tavalla ne sietävät. Ja sitten äärimmäisen harvoja kertoja, kun käytännössä aina käyn kymmeniä vuosia, olen käynyt niillä pesillä yksin ja touhuun yksin, että niin joskus on ollut joku toveri mukana ja huomaan, että ne linnut käyttäytyy ihan eri tavalla kuin on toinen ihminen. Ja samoin nämä esimerkiksi kalasääsket aikuiset 70, jotka olen pyydystänyt rengastusta varten ja tähän tutkimustyöhön, niin kyllä ne sitten hyvin paheksuvasti saman kesän seuraavilla käyneillä tuntuu nitkuttavan. Esimerkiksi tuolla Parikkala Siikalahden rannalla, joka on minun keskeistä tutkimusaluetta myös muiden kosteikkolintujen kanssa, niin kalasääskihän normaalisti, tuossa lintaa muuten sinisuohaukko, valkoinen yläperä näkyy, että on suohaukkojen aika. Niin kalasääski, joka pesällä yleensä vaan varoittaa, niin nämä, joita olin pyydystänyt siitä rantapesiltä, kun siinä on 8 pesää hyvin lähellä. Sitten kun olin soutelemassa siellä Siikalahdella, siis yksikin emo renkaissa tunsin 3 kilometriä oli sen pesälle, se ei koskaan ennen ollut rätkyttänyt minulle, eihän sillä ole mitään syytä hälytellä ihmisestä, joka on monen kilometrin päässä pesällä. Mutta niinpä se alkoi natkuttaa siinä heinäkuussa, kun olin pyydystänyt sen edellisellä viikolla, että senkin tämä vielä kostetaan. Semmoinen fiilis minulle tuli mieleen, mutta ei enää seuraavana kesänä. Lintuhan muistaa, niin kuin minä muistan ne ja kaikki tapaukset, niin lintu muistaa minut. Ja tätä on tutkittu, että ihmiset on, lintututkijat on joitain ulkomaisia varislajeja häirinneet. Ja kun vaikka he pukeutuivat eri vaatteisiin, niin varikset tunsivat naamasta, että nuo on niitä kiusaajia. Sitten kun he panivat ne samat vaatteet, jotka heillä siinä lintujen pyydystystilanteessa oli, mutta tämmöisen naamarin päälle, että kasvoja ei tunnistanut. Linnut eivät olleet moksiskaan. Sen jälkeen he olivat ketä tahansa. Eli kasvoissa tunnetaan niin kuin me ihmisetkin tunnemme toisemme.
Sulla on siis Pertti Koskimies tämä tiedemies, tutkija, minä ja vankka tausta sillä puolella, mutta sitten on myöskin tämä ihmettelijä. Sä kirjoitit esimerkiksi tässä Rakkaudesta lintuihin -antologiassa siitä, että Yrjö Kokko on sanonut joskus, tieteen narkoosi tappaa sydämen runon.
Kyllä se näin on, että perustelen sitä itselleni, miksi teen kalasääskityötä, tunturihokkatyötä, näitä kosteikkometsäsuolaskentoja, että niillä voidaan auttaa lintuja. Uskon vakaasti, että tieto voi auttaa. Mutta se on myös semmoinen aika hyvä niin sanottu excuse, eli on helppo sanoa vaimolle ja tutuille, mene nyt tutkimaan sinne ja muuta. Totuus on ihan toinen, siitä on yhä suurempi osa, on tämmöistä luontoon sulautumisen yrittämistä, niiden lintujen, luonnon eläinten kanssa elämistä, että se on yhä tärkeämpi minulle. Jos siinä sivussa saan sitten jotain käyttökelpoista aineistoa, nimenomaan en tutkimukseen niin paljon, vaan luonnonsuojelubiologian, eli luonnonsuojelun perustelemiseen tutkimustiedolla, niin sitä parempi, eli näitä kahta roolia yritän yhdistää, mutta yhtä hyvin voisin tutkia varpusia tai kaatopaikan lokkeja tai muita, mutta se olisi minulle käytännössä henkilönä mahdotonta, koska se ympäristö on paljon tärkeämpi. Et siksi se on kalasääski mahdollisimman luonnontilaisella suolla tai se on tunturihaukka tuolla jossain, mihin minun täytyy hiihtää pakkasessa 2 päivää ja 2 päivää takaisin tai kävellä suunnattomia 50 kilometrin taipaleita. Et se ympäristö on siinä aivan välttämätön, eli en voi tutkia mitä tahansa lintua.
Varmaan siinä samassa kirjoituksessa kirjoitit myös siitä, että sä tavoittelet jotain asioita, joita itse asiassa oikeastaan voi kirjoittaa edes paperiin. Ei varmaan niitä ehkä voi puhuakaan näin niin hyvin?
Ei voi sillä tavalla, että oikeastaan kun itse en osaa sitä sanoiksi pukea, niin useammankin kerran on viljellyt kahta sitaattia, joista toinen on Allan Pauliinin Piilopoluilla kirjasta, taitaa olla jo 50-luvulta. Ja hän kertoo siinä luonnon kuvaajasta ilmeisesti alter ego itsestään ja vastaa siihen ihmettelijän kysymykseen, että miksi hän siellä metsässä on, mutta hän ei tee muistiinpanoja. Niin kuin minäkään kirjoitan läheskään sitä syvintä sisältöä, mitä sieltä saa niin muistiin, niin hän toteaa siinä, että sitä, mitä minä metsästä etsin, ei voi kirjoittaa muistiin. Tämä on yksi olennainen minun ohjenuorani. Ja toinen on sitten amerikkalainen Sierra Clubin perustaja tai aktiivi ja erittäin ansioitunut luonnonsuojelija David Prowe, joka on sanonut, että Kalifornian kondori on vain 5% luita ja nahkaa ja 95% sitä paikkaa, joka sen on luonut. Ja tätä hienommin en pysty itse, vaikka on yrittänyt, niin sanomaan sitä, mitä minä oikeastaan sieltä hain. Eli se paikka, se ympäristö, joka on luonut nämä eläimet ja jopa meidät. Ja me ollaan vuorovaikutuksessa evoluutiossa niiden muiden lajien kanssa olleet. Eli keskeinen syy suojella luontoa on se, että me samalla me suojelemme itseämme. Koska me olemme tulleet tällaisiksi vain ja ainoastaan miljoonien vuosien evoluutiolla sen luonnon kanssa.
Oletko aina nähnyt niin, että onko sun ollut helppo nähdä tämän, ikään kuin tämän sivistyksen kulissien takaa tämä todellinen elämänvirta?
No en tiedä, en ole sitä erityisesti pohtinut, että olenko sieltä nyt olisi jotain nähnytkään. Onko se ollut helppoa eli vaikeaa? Minusta se on ollut aina itsestään selvää, että kun vähän toisella kymmenellä ryhdyin lintuja intensiivisesti seuraamaan. Ja minulla oli muitakin haaveita nuorempana. Ne tietysti kumpua siitä itäsuomalaisesta elinpiiristä. Et ensimmäinen haave oli tulla rajavartijaksi, koska tiesin, että siinä työssä saa liikkua ja ikäni rajan, aivan rajan pinnassa asuneena ja liikkuneena. Niin se oli tuttu elinympäristöä. Sitten kirjoittaminen rupesi kiinnostamaan oppikoulussa ja sitten ajattelin, että minusta tulee kirjailija. Ja sitten kolmas haave, jonka 14-vuotiaana toukokuun 14. päivä Parikkala Siikalahdella 69, se iskostui tajuntaan, että minä haluan tulla lintututkijaksi. Ja nyt minusta on tullut vähän kirjoittava rajaseudulla liikkuva lintututkija tässä kohta 60-vuotiaana.
Sä kirjoitit tässä samassa kirjoituksessa myöskin siitä, että haaveenani oli ymmärtää elämänvirtaa, joka kulki käsieni kautta lintujen hahmossa. Tuntuuko se siltä, kun käsittelet lintuja, että se on se iso elämänvirta?
Kyllä se on ja onhan se aivan ylivoimainen etuoikeus minusta, että minulle annetaan lupa kiivetä kotkanpesälle, merikotkanpesälle, käydä muuttohaukan, tunturihaukanpesälle, joiden kaikkien rengastus vaatii erikoislupaa ja kalasääski sama juttu ja että melkein 1500 poikasta tai 70 emoa kalasääskiä on kulkenut käsien kautta ja silloin aikanaan kerttusia, viitiä ja ruohokerttusta kumpaakin tutkin värien kanssa. Oli tutut yksilöt kanssa niissä lajeissa niin kymmenkunta vuotta samoin pikkuvarpusta ja näitä. Et se yksilö tulee siinä, se erottuu siitä massasta ja minun mielestä meidän ihmisten yksi onnettomuus on, että me ei niinku tajuta luonnostakaan tätä yksilöä. Se koostuu yksilöistä samanlaisista kuin minä ja sinä. Meidän pitäisi muistaa, että ihmiskunta ottaa paljon enemmän maapallon luonnonvaroista. Nythän puhuttiin taas, että luonnonvarat on käytetty jo joskus elokuussa tämän vuoden kasvu. Mutta että ihminen ottaa huikeasti enemmän, melkein kaiken, melkein 100% ja ehkä 30 miljoonaa muuta lajia on siellä ja jää osattomiksi ja niitä kuolee sukupuuttoon tolkuttomasti. Ja nyt me puhutaan sitten tässä viimeisen muuttokyyhkyn Martan kuolin vuonna, että joo, että geeniteknologialla sitten DNAsta tehdään uusi. Eihän me voida tehdä uutta muuttokyyhkyä, koska jo 100 vuotta sen elinympäristön muutoksia on jäänyt välistä pois ja ne metsät, missä se asui siellä Amerikassa, niin eihän niitä saada takaisin, koska eihän pelkkä geeni tee eläintä. Eihän me mammuttia saada. Mammutit kuoli 5000 vuotta sitten, vaikka me rakennettaisiin norsun kautta mammutin näköinen otus, niin se ympäristön vaikutus siihen mammutin evoluutioon on 5000 vuotta jäänyt pois ja sellaista ympäristöä, joka ei enää ole, missä mammutti eli. Että nämä nyt on ihan tällaista science fictionia nämä jutut ja aivan hoopuja niin kuin biologisella asiantuntemuksella.
Niin se on se sama ajatus, minkä äsken sanoit siitä Kalifornian kondorista, että 5% sitä luuta ja nahkaa.
Juuri näin. Ja sitten vielä tämä epäsuhta ihmisen ja eläinten luonnonmaailmassa on se, että kun joku Louvre vaikka tuhoutus tai joku Mona Lisa, niin kaikki taivastelee, että aivan kauheata. Mutta tämmöinen yksi laji on se muuttokyyhky tai ne kymmenet lajit, jotka eläimiä kuolee tänä vuonnakin sukupuuttoon maapallolta, niin onhan ne jotain ihan muuta. Että kyllä tulee joku, joka nyt pystyy melkein Mona Lisan tai vastaavan, mutta että nämä eläimet kun kuolee, niin ne kuolee iäksi. Ja sitä minä suren tässä maailmassa kaikkein eniten.
No kerro tästä tunturihaukasta, sun suhteesta tunturihaukkaan.
Se on, jos sanon tässä nyt ääneen, että se on läheisempi kuin suhde vaimoon, niin ehkä vähän liioittelen, eikä se vaimoa välttämättä miellytä hirveästi. Mutta sanotaan sitten, että tasavertaisia. Se on antanut minun elämään niin paljon, että enempää ei olisi voinut saada. Ja on muutamia havaintoja ja kohtaamisia eläinten kanssa, jotka on aivan ylivoimaisia. Ja tunturihaukkaan liittyy yksi kohtaaminen semmoisessa pimeässä lopputalven kurussa, jossa tiesin, että tunturihaukkoja on ja pimeä ehti tulla. Ja laskeuduin sinne suurella vaivalla, sukset kainalossa, erittäin jyrkkiä kallioita, aivan idioottimaista hommaa. Siinä olisi voinut käydä huonosti, mutta himo tarkastaa, onko se lintu siellä vai ei. Oli voimakkaampi ja onneksi toteutin sen aikeen, koska kuulin sitten, kun se hyppäsi aivan vierestäni niin sieltä kalliolta typerää kehua tässä mukaan luonnonsuojelu ja häiritsi lintua yöpuulla. Mutta ehkä nyt olen jotain sen eteen sitten tehnyt korvatakseni tämän häiriön ja se lenti aivan päätäni hipoin, että siinä yli 30 asteen pakkasessa sinäkin siinä kylmän kurun pohjalla, kun revontulet jo loisti, niin kuulin sen siipien semmoisen oikein hennon sipisevän äänen, kun se varmaan siivenkärjet meni tuosta muutaman sentin päästä. Ja sinä iltayönä, tai kun se oli kaamoksen aikaa, niin sehän tuli aika varhain, mutta kuitenkin illan suussa, niin tuli mieleen, että jos sitä sitten kuolemansa jälkeen omat molekyylit lentäisi tunturihaukan siivissä, niin se olisi aika hienoa. Ja tällaisia kohtaamisia, yksinäisiä kohtaamisia näiden tunturihaukkojen kanssa siellä niin kaukana kuin Suomessa voi maantieltä päästä, niin niitä on kymmenittäin ja ne on niin kuin se elämän syvintä sisältöä. Ja yhden erikoisimman luontokohtaamisen, joka harvinaisuudessaan meni tämän ohi, olen niillä samoilla tuntureilla kohdannut. Tästä on vuosia aikaa toverini kanssa Kaldoaivissa kuljettiin. Edessä vilahti joku ruskea eläin. Kaverini, joka kulki vähän takana, näki minun rinkkani yli, että siinä vilahti joku. Ja se niin kuin hävisi. Oli harvaa tunturikoivikkoa ja ihmetteli, että mikä se saattoi olla, minne se meni. Ja hän sanoi, että se oli kooltaan, se saattaisi olla ahma. Otin kameran, olin 10 metriä siitä kivikosta. Hän meni sinne kivikon päälle ja kameran läpi seuraa, kun hän yhtäkkiä hyppää säikähdyksissään 0,5 metriä korkealle. Ja sanoi hänelle, että mikä sinulle tuli. Hän sanoi, että koko kivikko tärisee, siis semmoisia 0,5 kuution kivenlohkareita, että täällä murisee joku hirveästi. Menin katsomaan, näkyi ensin tassu, se oli juhannuksen aikaa, se louhikon alusta oli aivan jäässä, näkyi tassu, näkyi vähän häntää, näkyi vähän kylkeä, meni vartti. Sieltä kurkisti ahman kuono, se oli hädissään, typerä elukka sinänsä, ettei pinkonut pakoon, vaan karkas sinne. Ja sitten kun hieman kolistelimme siellä louhikon eri puolilla, niin se säntäili. Siellä oli aika iso luola siellä alla ja jos nyt olisi ollut kunnon intisajan saamelainen, niin se olisi puottanut tuleen toisesta reiästä ja toisessa ollut seipään kanssa vastassa. No, minä olin vastassa sitten kameran kanssa siinä, kun se pikkusen enemmän kurkkia. Ja katsoin siitä ja kaksi kertaa se teki tämmöisen valehyökkäyksen, kun sen kuono oli noin 30 senttiä minun nenästäni ja kamerastan, että lensin tietenkin persiilleni siihen säikähyksestä, mutta se ei tullut sieltä ulos. Ja mekin sitten puolen tunnin kuluttua sanottiin, kun meillä oli nuorka, missä seuraavana aamuna autokorjaus ja peninkulmia vielä matka, että kuulet ahma tuppois, että me lähdetään autokorjaukseen turhaan, siekään siellä olet enää. Ja se oli yksi semmoisia kohtauksia, todettiin kaverin kanssa, että tämä ei koskaan toteudu toista kertaa. Ja vaikka on kaikki suurpedot Suomessa nähnyt ja ahmankin useampaankin kertaa villissä luonnossa, joka on aina aivan upea ahma, yksi hienoimpia villeyden symboleja, jota sieltä itse asiassa tässä haukassakin haen, niin ei tämmöistä voi tulla toista kertaa. Ja se on jäänyt mieleen, että olla nokakkaan ahman kanssa.
Tuostakin olet sanonut jotenkin niin, että on kyse niin kuin niistä elämän ikimuistoisimmista sydämenlyönneistä.
Kyllähän se on niin kuin tämmöinen ahmakohtaus tai kohtaaminen ahman tai tunturihaukan kanssa tuolla yöllisessä kurussa tai kalasääsken hetken aikaa pitää kalasääskeä sylissä aikuista villiä emoa, kun sen on tuolta petäjälatvasta ottanut kiinni. Ne on semmoisia ikimuistoisia sydämenlyöntiä, että ihmisen maailmassa me pystytään uudistamaan ja rakentamaan. Jos joku elämys jää kokematta, me voidaan mennä sama filmi uudestaan tai sama kirja tai jopa rakastua moneen kertaan toiseen ihmiseen, jos haluaa. Mutta että en minä vaikka haluaisin kuinka sen ahman, saman ahman tai eri ahman siinä 30 senttiä siitä sen kiven kolosta seurustella sen kanssa, niin ihan sama on kuin pyydän kuuta taivaalle paljain käsin taivaalta tänne syliin.